Sprave bez cenzure a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat Svobodným vysílačem CS.
A to je všechno?
Pane ministře, já se obávám, že...
Tak, dámy a pánové, já vás zdravím, vítám. Máme tedy úterý, živě, teď jdeme na SV24 na druhém pramenu Svobodného vysílače. Máme tedy úterý 11. srpna roku 2020. Jmeniny slaví Zuzany, takže Zuzkám, Zuzanám, Zuzalím a Zizulám a já nevím, jak všechno mají ještě zdrobněliny. Přejeme vše nejkůj jmeninám. Vítám vás u zpráv nejvíce infa, tak jak vyšly tedy pod a hele, potvora jedna. Jak vyšly samozřejmě teď provizorně na stránkách Svobodného vysílače, už jsou v archivu tištěné a samozřejmě teď po hodině bude záznam pak tam dán, takže ve 23 hodin plus minus autobus by to tam mělo být, tak aby se to zase mohli dále šířit. A tak dále, a tak dále. Nuž, tak co se tedy stalo? Koukneme se na ty zprávy bez cenzury und politické korektnosti. Koukám, že sledovanost je docela dobrá, a když byly včera textové, tak jdeme na to, dámy a pánové. Takže my se mrkneme samozřejmě na ekonomiku, protože ta hýbe tím globálním světem. Koukneme se na Rusko, to se má do roku 2029 stát největším producentem zlata ve světě a přispívají k tomu hlavně prý Američané. Pak se koukneme na Die Welt, noviny německé, které říkají, že Mas veze do Moskvy naděje evropského biznisu a také se podíváme na naděje Polska na těžbu břidlicového plynu. Ty se ale nenaplnily. No, tady máme chybičku, takže já to tady dopíši. Tak. Pak se koukneme samozřejmě na východní Evropu a co nás nejvíce zajímá, to, co se děje, kde to bouří, je samozřejmě Bělorusko. V Minsku prý došlo k výbuchům a nepokoje v Bělorusku si vyžádali už i první oběť. Dále je zde článek Bělorusko. 90-kilový mládenci bíjí policisty a víte toto o USA. Kobza se v televizi nekrotil, to je pan Kobza, myslím, za SPD. Pak se koukneme na tu neúspěšnou kandidátku na prezidentku běloruskou, tedy Světlana Cichanovská potvrdila, že se sama rozhodla opustit Bělorusko. A také se koukneme na ten internet v Bělorusku, který tam selhává již třetí den v řadě. Pak se zaměříme na našeho vašeho pana Petříčka, který promluvil k volbám a protestům v Bělorusku a žádné tamní ovce tedy neřídíme, je jeho rozhodný tedy vzkaz k panu Lukašenkovi. Nuž, pak se přesuneme do střední, na střední východ a sever Afriky, protože i když tady to je ve středu na zemní moři, mezi Tureckem a Řeckem dále roste napětí kvůli mořské těžbě. Nuž, pak už to vezmeme hezky skoro přes půl světa do Asie, koukneme se na tajvanského ministra, který říká, že se Čína snaží změnit ostrov na další Hongkong. Nuž, a pak se koukneme na ty konflikty a konfliktní potenciály, protože Donald Trump, jak jistě víte, stahuje vojska z Německa, prý pro blaho USA, no a celého světa, tak se koukneme na názor k tomuto všemu. Pak už se zaměříme na východ, ještě dále, tedy od Německa, na tedy Deutsche Wirtschaftsnachrichten, které mají článek o tom, že vojenské a ekonomické možnosti Ruské federace, to je tedy severomořská cesta. Takže se na to koukneme, o co tam go. No a pak se dostaneme k nám do Evropské unie a odpověď na sankce. Evropská unie posílí prý svoji finanční a ekonomickou suverenitu. No už pak to tedy vezmeme do toho bývalého světového četníka a vlastně toho hegemona díky Pax Americana projektu, takže USA, protože Donalda J. Trumpa eskortovali z tiskové konference v Bílém domě a hrozilo mu prý snad i nebezpečí. No a samozřejmě zpravodajství, to, co se dnes stalo, ty zprávy bez cenzury a bez politické korektnosti zakončíme u nás v České republice, tak se koukneme na Piráti. Ty samozřejmě teď budou před volbami do Senátu zase chválit konopí, najednou si na něj zase vzpomněli a konopí prý bude mít v Senátu zelenou, takže to je zase popud pro všechny huliče a tak dále a tak dále, řekl muž Pirátů pro časopis Konopí. No pak se koukneme na smrt cestovního ruchu, na kterou se zaměřil Erik Bess se svými kolegy. No už musíme poznamenat, že samozřejmě nejenom pro huliče legalizace konopí by měla ohromné ekonomické přínosy a prakticky by byla nulová kriminalita, napojení Vietnamců na pěstírny a tak dále a tak dále a tak dále. Nulová kriminalita samozřejmě ve vztahu ke konopí, ať už těch, co ji pěstují, prodávají, užívají a tak dále. Jo. Tak, samozřejmě konopí jsme se věnovali moc hodin, všechno najdete v archivu, pokud to tam ještě někde zůstalo, pokud ne, těžko to vydolu z počítače, který už nemám, ale když budete samozřejmě chtít, písněte a na problematiku konopí se můžeme podívat, mám tady asi 500 stránkovou knihu, teď ji tady zrovna nevidím, ale někde jsem tady na ní koukal, vím, že tady někde je o tom konopí, jo, ne, asi z druhé strany. Takže no, o tom bychom se mohli bavit hodiny. Tak, jdeme se tedy mrknout na tu ekonomiku. Rusko tedy se má do roku 2029 stát tedy největším producentem zlata na světě. Přispívají k tomu prý tedy hlavně Američané. Těžba tedy zlata v Ruské federaci byla letos, a to navzdory pandemii COVID-19, přerušena jen mírně. V dole Pyrrhus Gold v Krasnojarsku ve východní Sibiři, která ještě tedy v roce 2019 vyprodukoval, nebo důl vyprodukoval, tedy 1389 kg zlata, se nakazilo přibližně 900 pracovníků, ale přes masivní nákazu koronaviru v tomto dole, který byl v roce 2019 jedním z největších na světě, zůstala většina ostatních dolů dosud bez viru a plně funkčních. Těžba zlata tedy v Rusku pokračuje na plné obrátky a podle nejnovější prognózy má Ruská federace tedy mezi lety 2020 až 2029 průměrný roční nárůst těžby míti tedy zlata o 3,7%. Takže to je zase zajímavé. Nuž, jedeme dále. Tak co tedy píší Dível o tom Heiko Maasovi a že verze do Moskvy, tedy naděje evropského biznisu. Německý tedy ministr zahraničí Heiko Maas tedy jede na návštěvu do Moskvy a není to prý jen tak, jak informuje deník Die Welt. Mimo jiné tam bere tedy kolektivní dopis od evropských podnikatelů se žádostí o otevření hranic země. Protože již pátý měsíc firmy v Evropské unii strádají omezeními, tedy přijatými ruskou stranou, v boji proti koronaviru a jsou tak postiženy obrovskými ztrátami, vysvětluje dále publikace. Hranice tedy mezi Ruskou federací a Evropskou unii jsou již uzavřeny 5 měsíců a proto také tedy evropské podniky trpí obrovskými ztrátami. Manažeři a specialisté se musí do země dostat co nejdříve, tvrdí Heiko Maas. A podniky se také obávají, že v důsledku současné situace přejdou jejich transakce ke konkurentům ze zemí mimo Evropskou unii. Proto se evropští podnikatelé rozhodli napsat ruským orgánům kolektivní dopis se žádostí o otevření hranic. Takže vidíte, globálnímu obchodu se meze nekladou. Nebo kladou, ale chtějí být překonávány. Tak. Naděje Polska na těžbu břidlicového plynu se tedy nenaplnily. O co jde? Když tedy předseda odpovídal Polský na otázku, jestli se splnily naděje Polska na těžbu břidlicového plynu na svém území, Kvěčínský tedy odpověděl, pokud jde o nejbližší budoucnost, tak se spíše nenaplnili. A podotkl, že se Polsko může vrátit k otázce těžby břidlicového plynu ve vzdálenější budoucnosti, když se podaří vypracovat metody těžby tohoto břidlicového plynu. Šéf tedy polského koncernu podotkl, že americká technologie těžby břidlicového plynu se pro Evropu zkrátka nehodí. Když řekl, cituji, je třeba říci, že břidlicový plyn v Polsku není přesně takový jako ve Spojených státech. Technologie, která se tam dobře osvědčila, se neosvědčila v Evropě. A týká se to nejen Polska, ale i jiných zemí, vysvětlil a dodal. Takže tento sen musíme zatím odložit. Tak, to bylo jedno. Dále se koukneme do té východní Evropy a to bude docela dlouhá část, tedy o tom Bělorusku. Probereme to z mnoha úhlů pohledu. Takže v Minsku tedy došlo k výbuchům a nepokoje v Bělorusku si vyžádali tedy svou první oběť. V okolí tedy supermarketu Riga v Minsku došlo k minimálně 5 výbuchům. Z místa informoval zpravodaj RIA Novosti. Na témže místě prý zazněly i výstřely. Podle aktuálních informací se bezpečnostním složkám podařilo akci u supermarketu Riga rozehnat, a to za použití zábleskových granátů a slzného plynu, kdy tedy policisté demonstranty vytlačili do okolních ulic a dvorů domů. A u stanice metra Puškinská stojí prý nadále vojáci proti demonstrantům a doprava je v tomto místě tedy zablokována a na protestující letají zábleskové granáty od policie. No, ale o tom mrtvém tady nemám. Ale myslím, že to měl být jeden policista. Tak, pojďme se kouknout na to Bělorusko. Když tedy 90-kilový mládenci bijí policisty a víte toto o USA, Kouza se tedy v televizi nekrotil. A já vzpomenu video, které mi jsem dával Vítek na facebookový profil Svobodného vysílače, kde nějaká stará paní brání proti těm Black Lives Matter a antifánským zhovadilcům, brání policejní stanici, jak se tam do ní pouští, jak ten černoch, tak i ty bílí, kteří zase pod tou antifou tam operují. Takže v Bělorusku víte jistě, že proběhly prezidentské volby a jejich výsledky zpochybňují nejen politici, ale také demonstranti v ulicích běloruských měst. Demonstrace potlačuje tamní policie. Dle jedné fotografie i českými zábleskovými granáty. O napjaté situaci s přesahem do globální politiky hovořili v 360 stupních Pavlíny Wolfové, tak to je asi nějaký tedy televizní pořad, já to neznám, omlouvám se, místopředseda zahraničního výboru poslanecké sněmovny Jiří Kobza a předseda senátního zahraničního výboru Pavel Fischer. Zatímco SPD se obává tedy majdanizace situace v Bělorusku, Fischer by rád pozval opoziční kandidáty na půdu senátu, aby zjistil, jak jim může pomoci. Nevím, jestli on, pan Fischer, nebo senát. Tak, no, více samozřejmě v tomto videu, takže vám to doporučím, jestli to je někde 360 stupňů Pavlíny Wolfové, někde na internetu. Fakt nevím, jestli to dělá nová česká televize Prima, Barrandov, nevím vůbec, kdo by to mohl dělat, nevím, jestli jsem na nějakou televizi nebo Seznam, jestli jsem na něco zapomněl, fakt na televizi nekoukám. To už musí být. Tak, pojďme se kouknout na tu neúspěšnou kandidátku Světlanu Cichanovskou, na prezidentku kandidátku. Ta potvrdila, že se sama rozhodla dobrovolně opustit Bělorusko. Cituji, toto rozhodnutí se jim udělala úplně sama. Ani moji přátelé, ani moje rodina, ani volební ústředí, či můj manžel, Siahrej, ho nijak nemohli ovlivnit. To tedy řekla Cichanovská. A dodala, že sice ví, že mnoho lidí pochopí, ale uvědomuje se i to, že mnoho lidí ji i odsoudí a hodně lidí bude ji za to třeba i nenávidět, ale rozhodnout se takto prý musela. Občany Běloruska pak vyzvala, aby na sebe dávali pozor. V úterý ráno tedy státní hraniční výbor Běloruska potvrdil, že Cichanovská tedy v pondělí večer překročila hranice do Litvy přes hraniční přechod Kotlovka. No a vůbec podivné s těmi volbami to tam je, internet tam nejde už, takže v Bělorusku už třetí den v řadě, zejména tedy se kvůli špatnému připojení weby, včetně vládních agentur, nevždy načítají. Vyhledávače a například kanál YouTube nefungují vůbec a také messengery selhávají. Dříve tedy v běloruský vůdce Aleksandr Lukašenko prohlásil, že internet v republice je odříznut od zahraničí, ale nejedná se prý o iniciativu vlády. Podle Lukašenka se snaží na Bělorusko vyvíjet tlak z různých stran. Když řekl, cituji, jednají hybridním způsobem ve všech směrech. Konec citace. Internet tedy v Minsku, hlavním městě Běloruska, začal mizet ráno v den prezidentských voleb a večer zmizel úplně. V pondělí pak ráno i stránky vládních agentur a státních médií fungovaly stabilně, ale stále existovaly problémy s připojením k internetovým zdrojům a oblíbeným messengerům. Podle Nenise Kuskova, vedoucího tedy informační a analytické agentury Telecom Daily, cituji, je obtížné nespojovat odstavení internetu s probíhajícími událostmi. Tak, konec citace. A zejména tedy v Bělorusku, zejména tedy s rozehnáním tedy opozičního shromáždění večer dne 9. srpna. No, z Minsku 9. srpen, jak to tady bylo rozehnáno, video pak tady máte. Už na stránkách, takže se na to můžete mrknout. Takže pojďme se kouknout na toho našeho Petříčka. Ten promluvil tedy k volbám v Bělorusku a protestům a žádné tamní ovce neřídíme. Tak se na něj jdeme podívat. Protože tedy pan Petříček odmítl jakoukoliv možnost, to je myslím náš zamini, že ano, ministr zahraničních věcí, odmítl jakoukoliv možnost tedy zapojení České republiky do protestů v Lukašenkově zemi, netají se tím, že znepokojen průběhem tamních voleb, když řekl, cituji, považujeme za nepřijatelné, že v souvislosti s předvolební agitací a výkonem shromažďovacího práva byl ještě před hlasováním zadržen vysoký počet osob. Stejně nepřijatelné jsou i zákroky represivních složek proti občanům, protestujícím proti průběhu a výsledkům voleb. Tato fakta nás znepokojují a vyzýváme běloruskou vládu, aby přestala trestat své občany za výkon ústavou garantovaných práv. Ohradilo se před Petříčkovo ministerstvo. Česká republika. Moment, to musím přepsat, tady nenechám Česko. Já to tak nesnáším. Česká republika podle rezortu nevnímá tedy běloruské volby jakožto demokratické a svobodné. Tak, pojďme se kouknout. Cituji. Na to se nadechnu, to je citat ministerstva. Vzhledem tedy k začení potenciálního uchazeče o prezidentský post, populárního blogera Sergeje Tichanovského a následnému uvěznění opozičního kandidáta Viktora Babarika, kterého stejně jako dalšího kandidáta Valerie Cepkala ústřední volební komise odmítla registrovat, nelze tyto volby označit za svobodné a demokratické. Tento závěr potvrzuje i množství zpráv z průběhu hlasování a sčítání hlasů. Zní tedy prohlášení zamíny České republiky. No, mě je divný, že represe tedy jsou nepřijatelné, že z vládních složek proti demonstrantům. Na Ukrajině to se nehodilo, přitom policie byla, Berkut byl neozbrojený, když tam do nich najížděli, řezali je tam řetězy a házeli po nich pneumatiky a zapalovali tam ty policisty. To se nesmí, v Ruské federaci se to nesmí, teď se to nesmí v Bělorusku a když to udělá Trump, tak se to taky nesmí, ale kdekoliv jinde je to super. Španělsko, to referendum o odtržení Katalánska, spousta dalších příkladů byste jistě našli ve Francii, jak byly zahany žluté vesty, že ano, to se taky smí, to taky je good, protože to žluté vesty byly pro lidi, nebo aspoň ty myšlenky byly pro lidi, že ano, a tak dále, a tak dále. Takže dámy a pánové, porovnávejte. Máte informaci, máte materii, tedy tu hmotu, a můžete porovnávat, tedy máte i míru. Jo? Na to, to vám stačí na celý svět. Tyto tři věci, informace, materie a míra. Porovnávejte. Nesuďte, ale porovnávejte. Nuž, koukneme se. Já to musím pustit celé. Musím to pustit. Koukneme se tedy na jistě, pane ministře, o Evropské unii a tento X snad šestisériový seriál britský z 80. let vám doporučím ke stažení nebo ke shlédnutí, ke stažení a pak ke shlédnutí, a pokud to někde je online, jakože se na to můžete kouknout, ne, tak se na to koukněte a doporučím vám to, protože tato recese je tak pravdivá, že tenkrát jsme se tomu museli nebo mohli jenom smát a dneska vidíme s odstupem těch let, že to je krutá pravda. Takže vám to pustím do ušek.
A to je všechno?
Pane ministře, já se obávám, že to je daň, kterou musíme platit. Za snahu předstírat, že jsme Evropané. Věřte, já vaše nepřátelství vůči Evropě zcela chápu.
Já nejsem jako vy, Humphrey, já jsem pro Evropu, ale proti Bruselu. To vy někdy býváte proti Evropě, ale pro Brusel.
Ale pane, já nejsem proti ničemu a pro nic. Já jsem pouze prostinká nádoba, do níž ministři vylévají výplody svých úvah.
Nádoba.
Dalo by se však argumentovat, že vzhledem k absurdnosti evropské myšlenky se Brusel v podstatě snaží se čemu že obhájit neobhajitelné, to jest fungování toho, co nefunguje.
Tak tohle není pravda, Humphrey.
No.
Snad to nebude znít pompézně, ale evropská myšlenka je nejlepší naději, jak se zříci úzce sebestředných zájmů.
To nezní pompézně, pane.
Sláva.
Pouze zcela mylně.
To slyšte, vyjedna nádobo. Evropa je spojením národů, oddaných jedinému cíli. Vyslavil jsem vtip?
Pane ministře, mohu. Pohleďte na to objektivně. Tady se hraje hra, v níž jde o národní zájmy jako vždycky. Proč myslíte, že tam jsme my?
Pro posílení bratrství svobodných západních národů.
Ale proto, abychom oblafli Francouze tím, že je rozhádáme s Němci.
Tak proč do toho šli Francouzi?
Aby ochránili své neschopné farmáře před jejich konkurencí.
Což neplatí o Němcích.
Ne, ti tam šli, aby se očistili od genocidy a byli přijati zpět mezi lidskou rasu.
No tohle to je ale odporný cynismus.
Prosím vás.
Ale malé národy se nepřidali ze sobeckých důvodů.
Vážně? Lucembursko například. Tam se kapitál z Bruselu otáčí a vydělává další.
Ano, má výhodnou polohu.
S administrativou v Bruselu a s parlamentem ve Štrasburku, prosím vás. To je jako kdybychom měli dolní sněmovnu ve Walesu a státní správu až ve Skotsku.
Kdyby to byla pravda, proč by tam chtěli vstoupit další národy?
Například?
No, Turecko.
Turecku by bylo těžko stravitelné. I přesto, že jsem vůči cizincům nezaujatý, jak oba víte. Oni na tom také něco trhnou. A hlavně, že trochu zatopí Řecku.
Nesouhlasím s tím, co vy říkáte.
A to snad chcete říct, že jsou Turci vaši přátelé?
Velmi vtipné, Hanfa. Problém Bruselu není internacionalismus, ale moc byrokracie.
Jenže ta byrokracie je právě důsledkem internacionalismu. Kde jinde by anglický komisař měl přímo pod sebou francouzského generálního ředitele, kterému by se zodpovídal italský šéf divize, a tak to jde pořád níž a níž.
Souhlasím.
Je to babylonská věž.
Souhlasím.
Ne, ještě hůř, je to jako Spojené národy.
Souhlasím.
Pak ale možná, smím-li vás přerušit, se vlastně shodujete.
Vyloučeno!
V Bruselu je Binec. Víte, co se říká o jejich průměrném úředníkovi? Že má organizační talent jako Ital, pružnost jako Němec a skromnost jako Francouz. A k tomu všemu představivost jako Belgičan, štědrost jako Holanďan a moudrost jako Ir.
klasika.
Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Prostor pro vás. To je to CS, tak ne Česko. Jdeme se kouknout dále na střední východ a severní Afriku. Takže mezi Tureckem a Řeckem dále roste napětí kvůli mořské těžbě. Turecko kontroverzní průzkum obnovilo tedy v pondělí necelé dva týdny poté, co vláda v Ankaře oznámila jeho přerušení na základě diplomatických jednání s Řeckem, zprostředkovaných Německem. Turecko znovu vyslalo trojici svých lodí do oblasti mezi Řeckou Krétou a Kyprem poté, co Řecko minulý čtvrtek podepsalo s Egyptem námořní dohodu, která vymezuje pro tyto dvě země námořní hranice výlučné ekonomické zóny. Cituji. Budeme až do konce hájit zájmy Turecka a kyperských Turků ve východním Středomoří a na Kypru a nebudeme dělat žádné ústupky. To tedy prohlásil v úterý, tedy dnes podle agentury AP, turecký minister zahraničí Cavusoglu. Turecko podle něj tedy bude v průzkumných vrtech pokračovat a vydá nové licence na těžební společnosti. Ankara nedávným tedy zastavením aktivit v oblasti ukázala svou dobrou vůli, ale, dále cituji, na druhé straně je země se špatnými úmysly, dodal tedy ministr s odkazem na řeckou dohodu s Egyptem. Nuž a řecký premiér Mitsotakis v úterý tedy dnes prohlásil, že ministerstvo zahraničí řecké požádá o svolání mimořádného jednání šéfů diplomací zemí EU. No jenom, že ty jsou slabí a bojí se, takže nevím. A dodal tedy k tomu pan ministr zahraničí Nikos Dendias to, že Řecko bude bránit svoji svrchovanost a svá práva. Vyzýváme Turecko, aby okamžitě opustilo tedy řecký kontinentální šelf. Takže nadále se nám to vyostřuje. Pojďme se kouknout na Asii, na toho tajvanského ministra, který tedy říká, že Čína se snaží změnit ostrov na další Hongkong. Cituji, naše každodenní životy jsou stále obtížnější, protože Čína vyvíjí tlak na Tajvan, aby přijal její politické podmínky. Podmínky, které změní Tajvan na další Hongkong, vysvětlil tedy šéf tajvanské diplomacie. Americký ministr zdravotnictví pan Azar je v Tchajpeji na třídenní návštěvě označované jako návštěva z USA na nejvyšší úrovni od roku 1979, kdy tedy Spojené státy přerušily oficiální diplomatické vztahy s Tajvanem a od té doby zastávali politiku jedné to Číny. Tak, je zajímavé, že tam je ministr zdravotnictví. Co pak tam chce? To se ptejte a hledejte dále. Tak, konflikty a konfliktní potenciály. Tedy Donald Trump stahuje vojska z Německa pro blaho USA a celého světa. Pojďme se podívat na část názoru. Z formálního hlediska tedy USA skutečně přesunou více vojáků dál na východ, blíž k ruským hranicím. Jenže při pozornějším pohledu tato teze neobstojí a prozradí Američanům rub těchto záměrů. Takže Německo má opustit téměř 12 000 amerických vojáků, jenže většina 6 400 mužů a žen a kvír a jiných se vrátí domů do USA. Ostatní mají být posláni do jiných evropských zemí, včetně Itálie a Belgie, kdežto tedy do Polska, blíž k ruským hranicím, má cestovat pouze 1 000 vojáků. Tyhle výpočty nejsou pro Espera tedy moc prospěšné. Jiné ale být nemohou, protože kolize kolem amerického kontingentu ve Spolkové republice Německo má velmi daleko ke konfrontaci mezi NATO a Ruskou federací. Liz pak The Washington Post již v červnu 2018 informoval o tom, že Pentagon zvažuje cenu a následky velkého přesunu vojsk v Evropě. A Liz tehdy tvrdil, že Donald Trump vyslovil zájem o tuto myšlenku na začátku stejného roku. Nuž, tak se jdeme kouknout na Ruskou federaci. Popisují to tedy, jak jsem říkal, Deutsche Wirtschaft. Nachrichten. Tak, Rusko tedy posiluje tichomořskou flotilu novými letoborci, aby ze severní námořní trasy učinilo transitní koridor, uvedl tedy Deutsche Wirtschaft. Nachrichten. Kreml to dělá tedy z ekonomických i vojenských důvodů. Projekt překoná propast mezi Tichým oceánem a zbytkem země, vysvětlilo tedy německé vydání. Rusko totiž plánuje posílit svou pacifickou flotilu 5 novými ledoborci. Tak ale to je tichomorská flotila, pacifická, to je vlastně jedno to samé. 5 novými ledoborci napsal tento list a to vše proto, aby se severní námořní cesta změnila na transitní koridor. Pokud bude projekt úspěšný, bude to mít značný dopad na globální přepravu kontejnerů, poznamenaly dále noviny. Zájmy Moskvy však nejsou pouze ekonomické, jde také o ochranu východní hranice země. Kreml tedy dlouhodobě soustřeďuje veškerou svoji bezpečnostní politiku na tu západní frontu. A historicky tedy se stalo, že ohrožení území celistvosti států pocházelo právě odtud. Takže Moskva utratila spoustu peněz na rozvoj černomorské a pobaltské flotily a i když tedy možnost útoku Japonska, Spojených států nebo Číny z východního křídla není veliká, ruské úřady to nechtějí riskovat a v tomto směru posilují svoji flotilu, takže nikdo nemůže blokovat vstup lodí do Tichého oceánu. No, musíme poznamenat, že právě i ta ekonomická dlouhodobý horizont je důležitý, protože s tím, jak dochází k tomu oteplování planety, které tady nějaké tedy je, budou ty mořské cesty zprůplavněny, tedy i přírodní cestou, to je otázka nějakých 30-50 let, ale do té doby je potřeba to tedy udržovat ledoborci. A proto tam tedy Ruská federace posiluje svoji účast a nebude nutné obeplouvat Afriku, anebo to posílat přes Suezký průplav a jet pod samozřejmě Indii a objíždět celou Asii. Jo, to je důležité. Tak, to musíte zase vidět. A v některých pořadech pana Pěkina to bylo zmiňováno. Pojďme se kouknout tedy na Evropskou už to Unii. Odpověď na sankce. Evropská unie posílí tedy svoji finanční a ekonomickou suverenitu. Evropská komise pracuje podle velvyslance Evropské unie v Rusku Markuse Ederera na novém mechanismu, který bude základem pro ochranu Evropské unie proti extrateritoriálním sankcím. Projekt je součástí kroků k posílení finanční a ekonomické suverenity EU, uvedl dále diplomat. Ederer, který odkázal na slova evropského představitele pro zahraniční vztahy Josefa Borela, který řekl, že evropská politika musí být definována Evropou a několik třetími zeměmi. Otázka se podle Ederera tedy týká rusko-německého plynovodu Severní proud 2, tedy Nord Stream 2, kvůli tedy, kterému Spojené státy americké zavedly právě extrateritoriální sankce ve snaze projekt zastavit. Nuž, takže záleží na tom vlastně ekonomická, energetická soběstačnost anebo spíše bezpečnost Evropské unie na Nord Streamu 2 a na tom rozložení těch transitních tras, aby jich bylo co nejvíce a škody případné, kdyby se někde něco náhodou, když víme, že náhody neexistují, kdyby se tam náhodou něco podělalo, tak aby dodávky do Evropy nebyly úplně zastaveny či maximálně přiškrceny. Tak jak to došlo už kdysi, že ano, díky Ukrajině. Tak, pojďme se kouknout na tu Ameriku a Donalda, tedy J. Trumpa. Toho tedy eskortovali z tiskové konference v Bílém domě, prý hrozilo nebezpečí. Agent, tedy tajné služby USA, odvedl prezidenta z místnosti, kde prezident v pondělí odpoledne, tedy místního času, právě začínal briefing na téma koronavirus. Trump se o několik minut vrátil později a řekl, že u Bílého domu se odehrála střelba, ale už je všechno v pořádku a pod kontrolou. Tak. Takhle. Pardon. Tak, právě se odehrála střelba a nějakého člověka odvezli do nemocnice, vysvětlil prezident po svém návratu. Upřesnil, že výstřely padly tedy ze zbraní bezpečnostních složek a dodal, že podle jeho informací byla osoba, kterou postřelili, ozbrojena. Tak tedy řekl, postřelili podezřelého, zdůraznil šéf Bílého domu a doplnil však, možná to nemělo se mnou, ale nic společného. Donald Trump pak dále řekl, že agent ho odvedl do oválné pracovny a po incidentu celý Bílý dům byl z bezpečnostních důvodů uzavřen. Tak, no už a pojďme se kouknout k nám, máme tu tedy dvě zprávičky o tom konopí, které bude mít prý v Senátu zelenou, řekl muž Pirátů časopisu Konopí. A jmenuje se Robert Veverka, ten kandiduje na podzim za Piráty do Senátu. Co má tedy v plánu, pokud se stane senátorem? Nepůjde mu prý jen o legalizaci konopí. V rozhovoru uveřejněném v časopise Konopí přislíbil pan Veverka, že bude-li zvolen senátorem, bude dbát na uchování nebo dokonce rozšiřování osobních svobod všech občanů České republiky. Stejně tak bude nadále propagovat legalizaci konopí, a to jak pro léčebné, tak pro průmyslové účely. Cituji pana Veverku. Konopí dnes vnímám tedy především jako ideální obnovitelnou průmyslovou surovinu pro výrobu nespočtu produktů s velkým ekonomickým potenciálem ve zdravotnictví, potravinářství, textilním a papírenském průmyslu a nebo dokonce ve stavebnictví. No to říkám taky, zdůraznil. V postihování tedy uživatelů konopí podle jeho názoru přespříliš zatěžuje tedy český stát a navíc se prý tato prohibice míjí účinkem, protože zájemci, kteří potřebují konopí kvůli svému zdraví, se ke konopí stejně dostanou, jen jsou zbytečně kriminalizováni, jak oni, tak lidé, kteří jim konopí dodali nebo jim poskytli prostředky na jeho pěstování. Tak a ještě pokračoval pan Veverka, když řekl, jistě bych v co nejkratší možné době inicioval zřízení komise, která by se konopím zabývala, abychom na půdě Senátu mohli pořádat semináře, besedy a veřejná slyšení o všestranné využitelnosti a uplatnitelnosti konopí. Zajistím, aby konopí mělo v Senátu zelenou, uvedl tedy pan Veverka. No a pojďme se kouknout na cestovní ruch, na jeho smrt. Já ještě poznamenám, že minimálně 50 tisíc množství výrobků můžeme mít díky konopí, včetně paliva, dámy a pánové. Tak, ale to je jiná. Pod vedením tedy Světové zdravotnické organizace se Evropa rozhodla nechat vlastní mezinárodní turismus vykrvácet. Počet obchodních úmrtí v oblasti cestovního ruchu, tedy restaurací, barů, hotelů, prodejen se suvenýry, cestovních kanceláří, přepravních společností a tak dále, ve spojitosti s chorotavirem v České republice a mnoha dalších evropských zemích dalece převýší počet lidských úmrtí na toto onemocnění. Nejzrádnějším aspektem evropské politiky je tyranie nepředvídatelnosti. Turisté si nikdy nemohou být jisti, že jim nebude náhle odepřena návštěva vybrané destinace, tudíž se hromadně drží ve své domovině. Poslední zemí, která před Čechy zavedla padací most, je Řecko. Demokracie by nemohly svým občanům zakazovat výjíždět ze země, tak místo toho používají mantru WHO, tedy Světové zdravotnické organizace, testovat, testovat a testovat. A zvyšují počet nemocných v uvozovkách bez příznaků. Pak se uplatní svévolná kritéria, která turistům znemožní vstup do země. Říkejme tomu Next Generation EU, tedy Evropská unie, příští generace nebo další generace Next Generation EU. No, jsem rád, že i Erik Bess se svými kolegy ve Final Wordech si toho všímají, že se testuje a zvyšuje se počet nemocných bez příznaků a tak dále. Dámy a pánové, chcete říci, kde to je popsáno? Limes Inferior od Jánuše Zajdela. Za pár korun tuto skvělou knihu, toto skvělé sci-fi koupíte. Takže si to tam přečtěte. Přesně k tomu to směruje. Neo, to není liberalismus, to je neofeudalismus. Budete ve svých aglomeracích, ve svých městských komunitách obrovských a budete tam drženi tak, jakože vlastně nepotřebujete nikam jinam vyjet, protože tam je to přece všechno úplně stejné. Stejné podmínky k životu, stejní lidé, stejný systém peněz a tak dále a tak dále. Všechno je všude stejné. A navíc cestuje se jenom letecky a to je secakramensky drahé, takže si to může nakonec dovolit jenom pár lidí. No, to je kniha, která byla napsána už kdysi, takže já vám na to upřímím tu vaši pozornost, dámy a pánové. Já teď nevím, kdy to přesně bylo sepsáno, tato kniha. Původní vydání bylo tedy v Tritonu 2012, nakladatelství Triton. Ale já jsem chtěl najít, kdy byla tuta kniha sepsaná, protože to je zajímavé. Jo, já vám to tady najdu, vydané. Takže, aha, pozor. 1988... Ne z polského originálu, vydaného v roce 1982, dámy a pánové. Takže už 1982, což se blíží roku 1984, což je od pana Velse zajímavý zase to román o té podobné zase totalitě, kterou tady už dávno máme. No už, dámy a pánové, to byly tedy zprávy. Dneska nám vyšly na celých 44 minutek. Víc toho nemám, ale toho informačního balastu bylo dosti a dosti. A nejnovějšího pana Pěkina si doprohlédnu a doposlechnu a během zítřka vám ho zkusím připravit a dát do archivu ze 3. srpna nejnovější pořad je velice důležitý a zajímavý. Dámy a pánové, mějte se krásně, dobrou noc a zítra, když tak zase, buď v 9, tedy v 21 hodin večer, a nebo ve 22 hodin podle toho, jak mi to vyjde a jak to všechno stihnu, se uslyšíme zde na SV24. I když zítra bude středa, tak nevím, jestli tam někdo nebude, tak když tak to budete mít pak jenom v záznamu už u pořadu v archivu. Mějte se krásně, dobrou noc a jdeme se jenom mrknout tady.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.